Ели фанеди. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje. Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu ya hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Kwanza kabisa ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Uganda imetajwa kuwa moja kati ya nchi 10 za juu zinazotumia fedha nyingi katika sekta ya afya kulingana na matumizi yao ya jumla, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la afya duniani WHO kwa mwaka wa 2015. Uganda ilikuwa nchi ya tatu ikitumia 24.2% ya mapato yake katika sekta ya afya baada ya Costa Rica inayotumia 27.7% na kisiwa cha Marshall kinachotumia 24.4%. Nchi nyingine za Afrika zilizofika kwenye 10 bora ni pamoja na Rwanda 24% na Malawi 21%. Matokeo hayo yaliorodheshwa kutokana na matumizi ya jumla ya serikali ambayo yanatumika kwenda kwenye afya. Mataifa matatu ya Afrika, Uganda, Rwanda na Malawi, yapo kwenye 10 bora yakiwa yote yanawekeza zaidi ya 20% kwenye afya, ikiwa ni sawa na uchumi wa nchi zilizoendelea kama Uswisi, New Zealand na Marekani. Hata hivyo, wakati wa matumizi ya jumla ikihusisha matumizi ya huduma za umma na binafsi yanapopigwa hesabu kama sehemu ya pato la wastani la taifa, basi ni nchi 10 bora tofauti kabisa zinajitokeza. Na katika habari nyingine, licha ya juhudi za serikali na wadau kuzuia kusambaa kwa HIV na ukimwi huko Malawi, takwimu zinaonyesha kwamba ongezeko la HIV linaendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa, hali ambayo imewatia wasiwasi maafisa katika wilaya ya Mzuzu. Takwimu kutoka kamati ya uratibu ya ukimwi inaonyesha kwamba wilaya kubwa kuliko zote nchini humo ina kiwango cha ongezeko la 7%, ikiwa ni ongezeko la 5% kwa mwaka wa 2013 dhidi ya ongezeko la 6% katika kiwango cha kikanda. Kwa mujibu wa wilaya, mratibu wa wilaya ya Mzimba Frank Mfune, wilaya za Bulala, Ikwendeni na Mzimba Boma ndio zilizoathirika zaidi, wakisema kwamba ukahaba na watu wanaohamia kutoka Afrika Kusini ndio baadhi ya sababu zilizochangia kwenye mwendelezo wa HIV na ukimwi. Amesema ni kutokujali ukizingatia juhudi na fedha ambazo idara yake imekuwa ikichangia ili kuweza kuzuia ugonjwa huo katika wilaya hiyo. Inatisha, alisema Mfune, akiongeza kwamba tumekuwa tukifanya kampeni kubwa ya kubadili tabia katika wilaya dhidi ya ugonjwa, lakini inaonekana hatuvuni chochote na inaogopesha, anasema. Wakati huo huo, Tovirane, taasisi ya ukimwi na HIV, ikiwa ni moja ya taasisi zilizokuwa zikifanya kazi katika wilaya hiyo mwaka 1993, inalaumu matatizo yanayotokana na fursa za kibiashara ambazo zinapatikana katika maeneo hayo kusababisha hali hiyo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny, tukizungumza na vijana. Ambapo leo mada yetu inasema, kwa nini vijana wanapenda kuishi maisha ya kuigiza, au kwa kizungu tunasema fake life?
Mimi naitwa Jackson Mbwambo. Mimi huwa nashangaa sana kuhusiana swala zima la sasa vijana jinsi wanavyofanya maisha ambayo wanaishi wengi sana swali sia. Ni mtu ambaye naamini kabisa siwezi kuishi maisha ambayo swali sia. Niko na maanisha kwa lugha ya kigeni fake life. Kwamba kimsingi ni kwamba maisha hayo kwamba yanakunyima uhuru, uhuru mwingi tu, kwa sababu huwezi kuishi saa nyingine sehemu nyingine kama jinsi ulivyo uhalisia. Yaani huwezi kuonyesha uhalisia wako mbele za watu, maana wewe muda wote unataka kuwa fake. Muda wote unataka kuwa artificial. Yaani uhalisia kuna kuwa mna. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu ambao tunakutana nao saa nyingine kwenye biashara au sehemu mbalimbali. Huwa wanapenda sana kujifanya kwamba wao wana fedha nyumbani kwao, wao wanaweza kitu fulani, au unashangaa mtu anasema eti mimi na gari, mimi ona na yani vitu ambavyo ni fake. Lakini sasa unakuta kwamba ana gari, ile gari ambayo anayotembelea sio gari yake, ni gari ya mtu mwingine, lakini anafanya hivyo ili tu ajionyeshe yeye kwamba ana uwezo. Lakini sio, ni kinyume. Sasa yule mtu aishi maisha ya uhalisia kama jinsi yeye jinsi alivyo. Maana uhalisia ni kwamba uishi kama jinsi ulivyo. Uhalisia maana yake kwamba uishi kama wewe kwenu unalala chini, ujionyeshe nalala chini. Sio unamchukua mtu eti twende nyumbani kwetu kwa jirani. Kuna geti.
Hiyo kali.
Kuna geti. Yeah. Oh, kuna jumba zuri. Oh, kuna king'amuzi juu. Sasa nimeshambao kimsingi si mazuri.
Naam, vijana. Tumsikia Jackson Mbwambo, yeye anatuambia kwamba amejaribu kutuelezea kiunagaubaga dhana zima ya fake life. Ni kwa nini kijana inamlazimu kufanya hivyo?
Kwa jina naitwa Ha Rajabu. Nakubaliana moja kwa moja na kaka Jackson kwamba vijana wengi sasa hivi wanaongoza kwa kuishi maisha ambayo si halisi. Na mtindo huu wa maisha sana sana yani umeibuka vioni. Na hii ni kutokana na magrupu ya watu ambao wanakutana nao kwa chuo. Unajua watu wengi tunaenda kusoma katika vyuo vyetu hivi, kila mtu ana hali ambayo ametoka nayo nyumbani kwao. Kuna wengine matajiri, kuna wengine wasaizi ya kati na kuna wengine maskini. Kwa unakuta mtu ana rafiki tajiri, kwa hiyo anataka aishi maisha kama anaishi rafiki yake. Ndio hapo unakuta mtu anaishi maisha ambayo si halisi na yale yaliyozoea nyumbani kwao.
Yaani hiyo ni kutokana na kuiga tabia za watu mbalimbali. Mfano kama alivyosema hawa hapo kwamba katika vyuo vingi wasichana wengi au wavulana wengi wanapenda kujionyesha kwamba wana pesa nyumbani kwao, wametoka kwenye maisha mazuri kiukweli na sio halisi yani ya mambo yaliyotokea nayo kwao. Utakuta mtu kwa maisha magumu, akifika shuoni kila mtu amuone mambo ya yuko yani matawi ya juu, anajiektisha mara ma iPad mara ma BlackBerry, kumbe yote analazima kwa jirani au ameenda sema amekodi, yani yuko lazima agaramie pesa ya kukodi kuliko kuishi maisha ambayo ndio halisi yake.
Tunaona kwamba tunaona fake life, tunaona maana yake, tunaona nini kinachowapelekea kufanya hivi. Ina madhara yote kwa kijana au kijana anapata manufaa?
Madhara yapo.
Madhara gani tena?
Madhara ni kwamba unapoishi fake life ni kwamba ni la kwanza vina hupati opportunities. Yaani fursa zile ambazo wewe ungestahili kupata usipate. Eh? Kwa mfano kuna kitu kimetokea kwamba inahitaji wewe ukipate wewe. Lakini mtu kutokana na kufahamu kwamba wewe ni mtu fulani, labda ushamwambia mimi na fedha, mimi na nini, kumbe huna fedha, sasa ile fursa inakuwa inakupita kushoto. Umeona? Kwa mfano au mathalani kwamba kuna safari au kuna opportunity labda za shule zimetokea bure, wazungu wamekuja, inabidi wachukue watu kuwapeleka London, kuwapeleka New York, kuwapeleka Sweden kwamba akasome. Sasa wewe kumbe mtoto watu umeshia darasa la 7 lakini unasoma na masters na degree na nini, na PhD. Sasa fursa kimsingi unakuwa unakosa, maana wewe ushaambia watu na watu wanajua kwamba wewe una nini, una uwezo huo, wewe una elimu, kumbe ile nafasi ingezekana kwamba ungepata ile nafasi, wewe ungefanya nini, ungesoma, unaona? Kwa hiyo ni moja ya hasara ambazo watu ambao wanaishi fake life wanakumbana nazo.
Mimi naitwa Riziki Rupatu. Madhara katika hilo ambalo tunalizungumzia, mimi naona kwamba kwa kuwa umeshajitangaza kwamba wewe una vitu ambavyo pengine huna, inakuja kutokea siku moja sasa unaaibika pale ambapo sasa rafiki zako kwa bahati mbaya zaidi naweza kusema wakakutembelea labda nyumbani, umeona? Wakati ambapo umejitangaza kwamba bwana mimi nina hivi, alafu mwisho wa siku ndugu jamaa marafiki wanakuja nyumbani, alafu wanakuta kwamba vile vitu ambavyo ulikuwa ukijitapa navyo hakuna kitu, umeona? Mimi nafikiri sasa kwamba ni aibu, umeona? Yani ni aibu na sidhani kwamba utaishi maisha gani, umeona? Kwa umesha yani umeshajijengea kwamba mimi niko hivi kwa watu, alafu watu wame realize kwamba vile ambavyo ulikuwa unajijengea kumbe sivyo ilivyo. Maana hiyo ni aibu mwisho wa siku.
Hivi ni kundi lipi la vijana ambao linapenda kudanganya, kujifanya wanazo? Kundi lipi la vijana na au niseme labda ni wasichana, ni wavulana au ni kwa tuko wasichana na wavulana? Hebu
nimesikia yote ambao wamezungumza kwamba mimi naweza nikazungumzia pande mbili, kwamba kweli tamaa ipo na kuna hulka ya mtu, sawa? Mtu kama mtu, sawa? Tamaa ipo kwa namna moja ama nyingine, sawa? Wanaume tumetofautiana, sawa? Kuna mtu ambaye ni mzuri sana kuongea na msichana, sawa? Nikaja hapa nikaongea na wewe, tukakubaliana na ukajua maisha yangu yapo vipi. Na kuna mwingine anaongea na msichana kwa kuwa na vitu fulani, kwamba huyu msichana huyo akiona gari, akiona jinsi nilivovaa, atani. Kwa hiyo na kule kwenye kwa wasichana napo wapo wasichana ambao wana tamaa, ambao hiyo tamaa anataka nipate mwanaume ambaye ana gari, mwanaume ambaye mtanashati mzuri tu, anavaa sijui upoje, umeona? Akiniona mimi kabwela kwamba singai, siwe, hawezi akanipenda kwa sababu atamuonyesha nini rafiki yake? Hata wewe leo sipo vizuri, unaenda unamwambia rafiki yako, boyfriend wangu huyo au mume wangu huyo, ukamuonyesha huyu, baadaye atakwambia akanako likapata wapi? Kimba umbao usikakoje, hata kama futa kawezi kupaka, siwe? Sasa ile tayari hata wewe mwenyewe itakupotezea mudi, sawa? Na wanaume hivyo hivyo wapo kwamba apate mwanamke, apate mpenzi ambaye ni mzuri, anang'aa, hata akija leo akinionyesha namwambia yes, huyo hapo umepata. Lakini kumbe kung'aa kule si kung'aa kwamba ana pengine tabia ambayo ni nzuri inayopendeza, anaweza akakaa labda pengine kwenye ndoa ama akawa mpenzi wa kudumu. Lakini kitakachokuepo ni kwamba atakuwa mpenzi wa showtime. Leo na kesho anaondoka.
Kweli? Wasichana ndio tunaongoza kwa kudanganya.
Oh my god. Yaani huyo amejikandia kabisa, wadada mnasikia?
Ni kweli. Kwa asilimia kubwa ni wadada. Maana unajua wadada wanakuwa na competition, wanakuwa na mashindano pindi wanapokuwa chuoni. Kwa hiyo kipindi wanapokuwa hosteli, unakuta huyu ana hiki, huyu ana hiki. Sasa kama hawa ana laptop, alafu ana simu ya BlackBerry, alafu Mary Blasius ana kitu, unafikiri yani kitakachofuata ni kitu gani?
Ah bwana, mimi ni binti, mimi sikubaliani. Wewe Jackson kwa unamtaka binti wewe, na unaona binti wenyewe matawi ya juu, fake life wewe, udanganyi wewe.
Kiukweli wavulana ndio wanaongoza katika swala zima la kudanganya na kuishi maisha ambayo sio halisi. Mfano mzuri, labda amemkuta msichana anampenda, anachotaka kumwambia pale ili yule msichana amkubali, ataanza unajua mimi si nafanya kazi benki gani, si yani anakudanganyia vitu vingi, labda amekuja na gari kazima kwa mtu kavaa kapendeza, kumbe zile nguo labda amekodi pengine, ila amekwara mingi. Au mara mimi na nyumba si nimejenga kwa milioni miangapi, yani vitu vingi tu anakudanganya danga. Tumeshakutana na watu kama hao wengi sana, kwa kweli mimi naona ni wavulana.
Yeah, mimi naungana na dadangu hapa kwamba ni kweli wanaume wanaongoza, lakini wanafanya hivyo kwa makusudi, kwa makusudi fulani. Dadangu amezungumzia amezungumzia kwamba sio lazima la mapenzi kwamba anamtaka msichana fulani. Kwa maana hiyo anajaribu kupretend kwamba yeye yuko hivi, lakini nia na madhumuni ili aje kufanya nini? Kumpata huyo msichana ambaye anamtaka. Kwa maana hiyo kesi kama hizo nimekutana nazo kwa wanaume, yani kupretend kwamba wako hivi lakini kwa makusudi ya kupata kitu fulani.
Ah, kumbe wakaka basi mnaongoza. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka kukataa kabisa, yani sikubali. Lakini sasa tufanyeje kuweza kukabiliana na tatizo hilo, ili sisi vijana tuweze, tumeona kwamba kuna vijana wanakosa fursa, kuna vijana mwingine anakosa mpaka mchumba wake, kama mchumba anakuja kujua kumbe alikuwa ananidanganya, basi inakuwa mwisho wa mahusiano yao. Je, tufanyeje katika kukabiliana na tatizo hilo?
Mimi nadhani cha kufanya ni kwamba mtu akubaliane na ile hali halisi aliyokuwa nayo, kwa sababu mtu ukijikubali mwenyewe na lazima ile jamii inayokuzunguka pia itakukubali. Aidha wewe ni maskini au ni tajiri, itakukubali kwa jinsi ulivyo.
Ah, ni kwamba kila mmoja aelewe kwamba ukiishi maisha ya kiuhalisia unaweza ukafaidika sana. Kwa hiyo maisha haya, unakuta msichana mwingine hajaenda hata shule, kaishia darasa la saba, anajua yes no na sore. Sasa swala hili kidogo linakuwa unajua tofauti. Lakini ile yes no na sore anavyotumia, utafikiri yes eh? Yani ni tofauti. Huyu mtu labda kaishia form 6, labda form ngapi huko,
kama umemwelewa jambo baada anasimamia
kwa fursa kwamba yes no sore. Sasa swala hili najua kimsingi linakuwa linamnyima mtu fursa, maana wewe ungetakuwa unde kusoma, alafu wewe unajifanya unajua kusoma, alafu wewe vile vile ukajiweka uhalisia kwamba mimi, ukajiweka ufeki kwamba mimi nimesoma, kumbe umeshia darasa la saba. Sasa niambie wewe, hiyo fursa utaipatia wapi? Na ushaanza kuishi fake life? Huwezi kupata.
Ni kweli kabisa. Naam. Tumewasikiliza vijana, tumeona hakika msikilizaji utakuwa umefuatana nami na tumewasikiliza vijana ambapo tumeona kwamba tumezungumzia madai tu ambayo ilikuwa inasema kwa nini kijana anaishi maisha ya kuigiza, yani kwa lugha ya wenzetu kwamba fake life. Tumeona vijana wamejaribu kuelezea kwa undani kabisa na kuweza kutuelewesha kwa uzuri maana yake ni kwa nini wanafanya hivyo, lakini pia wametoa ushauri. Tumeona kwamba kuna vijana wanakosa fursa kwa kudanganya maisha yao halisi. Sasa vijana tuache kufanya hivyo ili tuweze kuendana na jinsi tulivyo na tuweze kupata fursa ambazo zinakuwa mbele yetu.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusiana na maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Farida Daudi. Nini husababisha upungufu wa damu kwa mama mjamzito na ni madhara gani huyapata mama na mtoto?
Upungufu wa damu wakati wa ujauzito mara nyingi husababishwa na vitu vifuatavyo. Anaweza akapata mapungufu kutokana na kuumwa malaria mara kwa mara wakati wa ujauzito, au vile vile anaweza kuwa na maradhi ya minyoo, inaweza kusababisha sana.
Kwa hiyo minyoo inashambulia sana zile virutubisho ambavyo vinasaidia sana kutengeneza damu kwa binadamu. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha upungufu wa damu ni aina ya vyakula ambavyo mama atavikosa wakati wa ujauzito. Sasa mboga za majani na vyakula ambavyo vina virutubisho vingi vya kutengeneza damu katika mwili wa binadamu. Kwa akikosa chakula kizuri au chakula bora kwa wakati wa ujauzito, nao vile vile inasababisha mapungufu ya damu katika mwili wa mama mjamzito. Na madhara yake makubwa ambayo mama akikosa akiwa na upungufu wa damu, mara nyingi inamwathiri yeye mwenyewe pamoja na mtoto. Yeye mwenyewe inamwathiri kwanza, na anavimba miguu, anakuwa hana nguvu kwa sababu hana damu ambayo inaweza kusaidia yeye kuweza kumsaidia katika mizunguko ya katika mwili wake, unakuwa unachoka una. Kwa hiyo anakosa zile virutubisho vizuri ambavyo vinaweza kusababisha damu ikawa pungufu katika mwili wake. Kwa hiyo anakosa nguvu, anakosa uwezo wa kufikiria, anakosa vitu vingi ambavyo vinaweza kumsaidia yeye katika kujenga mwili wake katika kazi mbalimbali ambazo. Kwa hiyo yeye atakuwa mtu wa kulala, na yeye mtoto anaathirika sana, kwa ajili damu kutoka kwa mama huwa ndio inamsaidia sana mtoto kupeleka virutubisho vyote ambavyo mtoto anahitaji akiwa tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo kama atakuwa na upungufu wa damu, ina maana kuwa atakosa virutubisho vya kumjenga yeye mwenyewe, na vile vile kukosa oksijeni nzuri katika ukuaji wake katika mwili wake. Kwa hiyo anapotoka huwa anakuwa mdhaifu, anakosa lishe bora, kwa hiyo ni rahisi kuumwa mara kwa mara, kwa ajili anakuwa hana kinga nzuri, na vile vile vitu vingi ambavyo vilikuwa vinahitajika wakati wa ujauzito au akiwa tumboni kwa mama yake anavikosa. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana kwa mtoto. Kwa hiyo anaweza hata akapata akafariki ndani ya tumbo au nje baada ya kuzaliwa, kwa ajili anakuwa hana kinga nzuri, hana virutubisho vizuri katika mwili wake. Kwa hiyo ni madhara makubwa kwa mtoto anapozaliwa.
Nini husababisha mtu kukosa usingizi na matibabu yake ni yepi?
Kwanza ni matatizo ya kisaikolojia. Hiyo inaweza kusababisha sana mtu akakosa usingizi. Kwa hiyo kitu muhimu zaidi ni kujua tatizo lake ni nini, au ana tatizo gani ambalo linamsibu mpaka kawa katika hali kama hiyo. Kwa hiyo anaweza kuwa na usongo wa mawazo, labda kuna kitu ambacho amekifikiria sana, au kuna amepata tatizo lolote la inayomzunguka yeye katika maisha yake. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kujua kuwa tatizo gani ambalo linamsaidia. Vile vile vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha kukosa usingizi, labda ni madawa ambayo labda madawa ya kulevya au dawa zingine ambazo zinaathiri katika eneo la ubongo, inaweza kumfanya akose usingizi. Kwa hiyo lazima yule mgonjwa aweze kugundulika tatizo lake liko wapi, ili ndio tunamshauri sana aende hospitali au apate mshauri mzuri aweze kumsaidia ili tatizo lake la kukosa usingizi liishe.
Naitwa Husna Sudi. Muhammad, baadhi ya watu hukumbwa na tatizo la kuwa na vijiwe katika figo na mfumo wa mkojo kwa ujumla husababishwa na nini na dalili zake ni zipi?
Vitu ambavyo vinaosababisha sana sana baadhi ya watu hukumbwa na tatizo la kuwa na vijiwe kwenye figo au mfumo wa mkojo kwa ujumla huwa vinasababishwa na mtu huyo huwa na ukosefu wa electrolyte ambazo zinasaidia sana kubalance ambazo ziko kwenye mwili wa binadamu. Sasa mtu akikosa zile elementi ambazo zinakuwepo akiwa na elementi nyingi ambazo zimetoka katika mwili huwa inasababisha kutengeneza vigololi ambavyo vinakuwa kama wanasema vilivijiwe. Kwa hiyo hivyo vigololi vinasababisha na elementi ambazo zinaitwa calcium au sulfate ambazo hizo ukiwa kwenye mlundukano mkubwa katika njia ya mkojo huwa vinatengeneza vigololi ambavyo vinasababisha mtu huyo kupata matatizo ya kupitisha mkojo katika njia hiyo ambayo imezibwa. Kwa hiyo matibabu yake makubwa ni kugundulika hili tatizo na kuweza kupewa dawa ambayo inaweza kuneutralize hizo elementi ambazo zimeziba au kufanyiwa operation kwa jumla. Kama itakuwa tatizo hilo itakuwa ngumu kwa njia ya dawa.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Sinamjui yule mvana yule msa yule.
Msa.
Unajifanya mjui wewe. Yule msa yule. Sio anaojifanya wewe hata kama ana elimu kitu kile baadaye mtekeni ile face kwanza. Sikieni sasa. Yaani yule jamani mimi ananipenda yule. Yaani nampenda na mimi amwezi amini. Sijui atanifanyaje yani.
Lakini are you dating that boy?
Najifikiria kwanza ila nitajua mwenye cha kufanya.
Wewe bado mwanamke wa mzee
wako. Nitajua mwenye cha kufanya bana nampenda.
Sikia ngambeja sasa. Chana naye bwana. Ka vipi kesho?
Haya poa. Usisahau kufanya homework ya geography.
Homework nini? Bana kila siku homework ya homework.
Hey, Rosie.
Ah, vipi msa?
Safi mambo.
Shari za siku.
Safi mzima wewe.
Mimi mzima pekee. Nzuri.
Naendeleaje na masomo?
Naendelea fresh. Unaenda wapi?
Bana kidogo naenda kwa town mara moja. Sasa niko na shida na swali moja. Kuhusu ile jibu langu inakuaje?
Kuhusu ile jibu lako ile swali lako uliniambia? Ila mimi na ofu na wewe msa. Unidanganya bado na wasichana wengine.
Sio nyingine misina, ni wewe tu pekee.
Sikia, msinajua mimi sipendi kuchanganywa, eh? Sipendi unipange kama funge ya nyanya. Mimi sipendi.
Hilo mimi nalitambua kwa mtoto mzee kama siwezi kufanya kitu kama hicho.
Wengi wanasema hivyo lakini mimi naomba usinidanganye.
Siwezi kudanganya, kwa hiyo inakuwaje kuhusu jibu langu?
Hamna shida, mimi nakupenda.
Nipende?
Mimi nakupenda sana. Naomba tuwe mwaminifu.
Sasa Rozi?
Aha.
Nashukuru sana. Kwa sasa mimi naenda kijini mara moja. Naomba basi jioni basi uje nyumbani.
Jioni?
Eh.
Kwenye saa ngapi?
Muda ambao utakuwa nao labda sasa mimi nitarudi labda kwenye saa 10:12.
Hadi.
Karibu.
Asante. Zamida.
Safi, zinamo vipi?
Fresh uko poa?
Niko poa, za shule.
Nzuri.
Kwa nyumbani huko.
Fresh.
Karibu sana.
Asante.
Karibu ndani, jisikie uko huru.
Asante, kumbe unaishi pazuri.
Jasmine, hebu muone wewe unavyokimbia kwenda kuongea na simu.
Yaani siku hizi mimi hata simuelewi Rose. Yaani simuelewi kabisa. Darasani hakai, kila saa simu tu. Sio na matatizo gani?
Sikia nikwambie Jasmine, nina muonea huyu mwanadada kiukweli.
kabisa. Yani anakuja darasani, sijui maua maua, makadi, sijui vyela hela, afu anajua nini bonge la mjani. Yani namsikitikia.
Ni muache tu hapa duniani. Dunia hii itamfunza.
Itamfunza kweli.
Nyie ndio mnaongea nini? Dunia itamfunza nani? Nifunze mimi? Au mnamwongelea mtu mwingine?
Lakini Rose, elimu kwanza, education first, ya?
Mnanichekesha. Yaani nyie ndio mmeshindwa naona raha. Kweli kweli, afu mnaniambia mnaongea nini? Mnaongea nini tangu gani? Hebu mwacheni. Kwanza na sikini kwanza niwape story nyingine ishi kubwa. Yaani kwanza leo mnavyoniona hivi, ndio mwanzo na mwisho kanaga shule. Yaani sitakuja tena. Yaani nyie mimi na mtu tunapendana.
Are you serious? Yaani mimi
naamini, yes, nampenda. Lazima niache shule. Nisaidie. Okay.
Wazazi wako wamekusomesha, umefaulu, wamekugaramikia. Leo
hicho ni cha kawaida.
Hebu angalia kuna watoto wangapi wanashindwa kulipiwa na wazazi wao. Wewe umepata fursa hii baada ya kuitumia?
Kwa sijasoma, simesoma. Ah,
utakuja kujuta lakini.
Nimesoma.
Umesoma?
Nimesoma.
Maliza. Cheti cha darasa 7.
Haijalishi.
Anyway, ni wewe na mawazo yako. Ila utakuja kukumbuka maneno yetu. Just feel, let's go.
Hivi nyinyi mnachanganya nini nyinyi?
No, just
Cheni, niacheni. Yani vi. Pumbavu nini? Niambie mimi tena na msa. Wakati umesha ndio pumba moto, utajijua wenyewe. Msa, wewe msewe. Mwa jana usiku ukuja, na sasa hivi unaamka unaondoka unaenda wapi? Umekuja tuna kuchemchi ngwafu unaondoka. Mbona siku siku leo mu ndani lakini?
Bwana wewe si una kwenu wewe? Bwana ningangania mimi kwa tumezaliwa wote pamoja nini? Tena usinizingue ni naweza nikubamiza sasa hivi makofu hudi kwenu yani.
Nakwambia hivi siondoki mse mimi nakupenda wewe mimi siondoke yani mimi siondoke hapa.
Mimi naondoka huko.
Mimi siondoke hapa. Jamani mimi sasa nifanyeje? Mimi nimtaka niambie niache shule hapo sivyo anajifanyia hivi. Mungu wangu mimi nitafanyaje?
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Violet, nina mtoto hivi sasa ambaye nilimzaa nikiwa na umri wa miaka 16. Na sababu za kupata huyo mtoto ilikuwa hivi, nilipomaliza darasa la 7, nyumbani walikuwa hawana uwezo wa kunisomesha. Kwa hiyo akatokea mama mmoja akaja kijijini kwetu, akasema anataka aende na mimi Dar es Salaam. Kwa hiyo na mimi kwa vile nilikuwa sijawahi kufika Dar afu na ile hamu sasa ya kwenda kukujua da. Nikawa sina budi, ikabidi niende. Nilivyoenda nikawa nafanya kazi za ndani kwa huyo mama, alikuwa ananipa mshahara shilingi 10,000. Sasa huyo mama alikuwa na mtoto wake wa kiume ambaye alikuwa anasoma chuo. Kanambiaje? Ananipenda, mimi na yeye tu wapenzi, atakuwa ananiongezea hela na kunipa matumizi mengine. Kwa kuwa mshahara ulikuwa unitoshi, kwa hiyo nikawa sina budi kukubali. Nilivyokubali tumeenda, baadaye akanipa ujauzito. Nilipopata ujauzito nikaenda kumuelezea. Akaniambia yeye hawezi kuzaa na mtu kama mimi. Kwanza yeye vile alivyo hawezi akazaa na beki 3. Kwa hiyo nikawa nimeenda, tumbo likaanza kuonekana. Yule mama aliponiuliza vipi, nikamwambia nina ujauzito, akaniambia anataka kumjua aliyenipa huo ujauzito. Nikamwambia aliyenipa ujauzito ni mwanao. Yule mama akakataa, akasema mwanangu kwa usomi alionao, hajaona wasichana wengine huko chuoni mpaka aje kukupenda wewe. Kwa hiyo hiyo mimba sio ya mwanangu. Hivi ninavyoongea, beba kichwa chako, uondoke na utajua utakapokwenda. Kweli nikaondoka na tumbo langu, nikabeba mizigo yangu, nikarudi nyumbani kijijini. Nilivorudi nyumbani, kwa kuwa nilikuwa bado napenda kusoma, kwa hiyo nikaanza kulima biashara ya karoti. Nimelima mpaka pale Mungu aliponisaidia nikajifungua salama. Nimepumzika kidogo, nikaendelea na kulima. Nimelima mpaka saizi nikaboresha biashara yangu. Mtaji ukawa mkubwa, nikarudi shuleni, nikajisomesha, nikamaliza form 4 mpaka chuo nimemaliza, na ninamsomesha mwanangu kwa kuwa yule mwanangu ni mtoto wangu, mimi ndo mama na mimi ndo baba. Kwa hiyo sina mwingine wa kunisaidia, ndo namsomesha mwenyewe. Na kwa sasa nimeboresha biashara yangu, napeleka maloli na maloli huko mjini, namshukuru Mungu kwa hilo, na kumsomesha mwanangu. Kwa kuwa nilikutana na vikwazo vingi, lakini sikukata tamaa. Kwa hiyo nawashauri wasichana wenzangu, msikate tamaa pale mnapokutana na vikwazo vingi, mapito ni mengi, niendeleeni kupambana, mwisho wa siku najua nanyi Mungu atawasaidia. Kwa hiyo nawashauri msije mkakata tamaa katika maisha.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu.